Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa koji emitujemo i preko mreže lokalnih radiostanica. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 27. jul, a ovo su najvažnije vesti. Određen pritvor napadačima na snimatelja B92. Ima elemenata za preispitivanje odgovornosti zbog izjava funkcionera radikala. U seriji eksplozija u Indiji 38 mrtvih. Najmanje 13 osoba stradalo u nevremenu u Ukrajini. Do kraja dana promenjivo i sutra promenjivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. U ovoj emisiji emitujemo kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li će hapšenje Radovana Karadžića doprineti pomirenju u regionu. Evo što o tome kažu naši sagovornici, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacijonog centra, koji se bave prikupljanju dokumentacije o zločinima u Bosni i Hercegovini.
Ovo hapšenje je simbol prekida onoga što je kultura nekažnjivosti, onoga što je nazivano herojstvo, a iza toga je stajao genocid.
Sam čin hapšenja šalje snažnu poruku da se tako teški zločini, zločini kakve su optužbe protiv Karadžića, da je to zločin genocida, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin i tako dalje, neće ostati nekažnjeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su juče dvojicu 18-godišnjaka Stefana Milićevića i Nikolu Lazića iz Beograda zbog sumnje da su učestvovali u napadu na snimatelja radiotelevizije B92 Boška Brankovića 24. jula na protestu zbog hapšenja Radovana Karadžića. Protiv dvojice napadača pokrenuta istraga i određen im je pritvor do mesec dana. Istražni sudija saslušao je Stefana Milićevića i Nikolu Lazića, posle čega je doneo rešenje o pokretanju istrage protiv njih i odredio im pritvor zbog sumnje da su u grupi ljudi zajedničkim delovanjem Brankoviću naneli tešku telesnu povredu. Za to krivično delo zaprećena je kazna zatvora do 5 godina. Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović izrazio je zadovoljstvo što su napadači na snimatelja radiotelevizije B92 Boška Brankovića otkriveni.
Kao republički tužilac želim da naglasim, da budem sasvim jasno, u Srbiji niko nikome ne sme da preti, niko nikoga ne sme da ugrožava. Mi moramo da budemo dovoljno jaka i moćna država, da svakoga zaštitimo, da otkrimo svaku počinjenicu ovakvih izgleda. I ja sam zadovoljan što su počinjenici ovog izgleda tako efikasno otkriveni, tako da mislim da i u buduće moramo da radimo na toj efikasnosti otkrivanja. Naime, rekao sam da postoji široka lepeza krivičnih dela koje predviđa zakonodavstvo, ali je zato tu deo onaj procesuirane krivičnih dela i kaznena politika. Kaznena politika u pojedinim situacijama mora biti pooštrena. Ovo su te situacije gdje dolazi do masovnog narušavanja javnog reda i mira. Samo pooštravanjem kaznene politike možemo postići efekte. Ukoliko se prošire ovakvi ekcesi, onda možda treba razmisliti i pooštravanju samih zaprećenih kazni.
Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću nakon hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića upućeno je mnoštvo pretećih poruka potvrđene u predslužbi predsjednika. Kako je rečeno, pretnje su upućene elektronskom poštom na zvaničan mail predslužbe predsjednika. Stručnjaci upozoravaju da je svaka pretnja agresijom krivično delo i kažu da je neozbiljnost i olako shvatanje pretnji koštalo života premijera Đinđića. Kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ako stoji neka poznata desničarska organizacija, profašistička orijentacija, onda su one užasno ozbiljne. Ako stoji politička partija, također su užasno ozbiljne. Ako stoje pojedinci sa poznatom kriminalnom prošlošću, također su užasno ozbiljne. Ako stoje mladi ljudi, nisu toliko ozbiljni. I ako stoje potpuno nepoznati građani, to je neki drugi red ozbiljnosti. U zapadnim zemljama oni imaju mnogo efikasniju policiju koja to otkrije ili u roku od par sati ili u roku od 3 do 4 dana. Svaka anonimnost duže od 7 dana, tomu se smatra katastrofalnom. I što je još važnije, sankcije koje slede su jako brze i jako dugačke.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović. Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović izjavio je sinoć da je zatražio snimke i transkripte sa konferencije za novinare Srpske radikalne stranke, jer ima elemenata za preispitivanje odgovornosti. Funkcionerka Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta izjavila je na konferenciji za novinare da predsjednika Srbije Borisa Tadića može snaći ista sudbina kao Obrenović i Zorana Đinđića. Evo što o tome kaže vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović.
Nakon ovog događaja sa konferencije za štampu Srpske radikalne stranke zatražio sam autentične snimke i transkripte konferencije za štampu da bih mogao iz analize koja nakon toga sledi da donesem odluku o daljem postupanju tužilaštva u ovom slučaju.
Radovanović smatra da u ovoj izjavi ima elemenata za preispitivanje odgovornosti.
To je bio razlog koji me rukovodio da ovako postupim, ali to još uvek ne znači da će biti pokrenut krivični postupak. Moram da se ogradim dok ne izvršim kompletnu analizu kompletnog teksta, ne mogu da dam konačan odgovor.
Slobodan Radovanović. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić izjavio je danas da će miting te stranke utorak pored policije obezbeđivati dodatnih 2000 ljudi, kao i da će svakog novinara štititi dva čoveka. Vučić je pozvao građane da se na mitingu ponašaju mirno i dodao da niko ne sme da pali skupštinu, televizije, kao i da se prebijanje novinara ne sme ponoviti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa vesti iz regiona i sveta. Makedonski parlament izglasao je sinoć novu vladu premijera Nikole Grujevskog uprkos bojkotu opozicije. Predstavljajući platformu vlade, Grujevski je naveo pet prioriteta: ekonomski rast od najmanje 6%, ulazak u Evropsku uniju i NATO, borba protiv korupcije, ostvarivanje dobrih međuetničkih odnosa i bolje obrazovanje za sve građane Makedonije. Ukupno 16 eksplozija koje su se juče posle podne dogodile u indijskom gradu Ahmedabadu poginulo je 38 osoba, a povređeno je oko 100. Do serije eksplozija došlo je samo dan nakon slične serije bombaških napada u Bangaloru na jugu zemlje, u kojima je jedna osoba poginula, 7 ranjeno. Malo poznata grupa, indijski mužahedini, preuzela odgovornost za jučerašnje napade u Ahmedabadu, ali za sada nema potvrde da je to tačno. Najmanje 13 osoba, među kojima petoro dece, stradalo u poplavama i olujnim kišama koje su pogodile zapadne oblasti Ukrajine, saopštilo je danas Ministarstvo za vanredne situacije. Spasilačke ekipe su iz ugroženih oblasti do sada evakuisale 6700 ljudi. Poplavljeno je oko 21.000 kuća i 18.000 hektara obradivih površina, dok je oštećeno 400 mostova i 200 km puteva. Turska vojska saopštila je danas da su njeni borbeni avioni bombardovali noćas 12 kurskih ciljeva u regionu Kandil na severu Iraka. Mete turskih napada bili su kampovi radničke partije Kurdistana, gde se navodno obučavaju pripadnici te stranke za terorističke napade u Turskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četrnaest sati i 8 minuta, u tematskom delu ove emisije bavimo se Kosovom. Predstavnici kosovskih Srba izrazili su nezadovoljstvo što će bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Srbije početi rekonfiguracija UNMIK-a. Oni su pozvali na donošenje obostrano prihvatljivih rešenja za sva pitanja, pa tako i statusnog, za koji kažu da nije rešen. Prilog Anemari Repić.
U cilju dugoročnog i održivog rešenja za Kosovo mora se naći modus i za rekonfiguraciju misije Ujedinjenih nacija i za status Kosova, ocenili su predstavnici kosovskih Srba, reagujući na najave promene uloge UNMIK-a i raspoređivanja Euleksa. Osvrćući se na raspravu u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, predsednik Srpskog nacionalnog veća sa sedištem u Gračanici, Dragan Velić, izjavio je da se svaka promena mandata mora odobriti u tom organu svetske organizacije.
Rekonfiguracija bez podrške u Savetu bezbednosti i bez podrške, znači, Srbije nije moguće da se implementira. Međutim, naprosto srpska zajednica, albanska zajednica su sve više i više odvojene. Tako da i nema neko zajedničko rješenje i nešto što bi sigurno nudilo obostrano prihvatljivo rješenje i rješenje koje bi bilo stabilno i dugoročno.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanieri izjavio je u Njujorku posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je spreman da stvori uslove za raspoređivanje misije Evropske unije na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244. Uporedo sa izražavanjem protivljenja, kosovski Srbi ocenjuju da je rekonfiguracija UNMIK-a poželjna, pošto je do sada ta misija Ujedinjenih nacija, kako kažu, doživela neuspeh u radu. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Mitrovice naglašava da je svaka promena poželjna, ali samo ako to odobre sve strane.
UNMIK mora da se prekomponuje, mora neku novinu da doživi, ali ne tako što će biti potisnut i stisnut i zamenjen nekom organizacijom koja nije prošla u Savetu bezbednosti.
U svetlu početka razgovora između šefa UNMIK-a Zanijera i srpske vlade o praktičnim problemima, kosovski Srbi očekuju da UNMIK nepristrasno radi na pronalaženju obostrano prihvatljivih rešenja na osnovu rezolucije 1244. Plan generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna predviđa da Priština i Beograd uz podršku UNMIK-a razgovaraju o pitanjima iz oblasti policije, sudstva, carine, verskog i kulturnog nasljeđa te transporta. Mnogi Srbi odbijaju da rade u kosovskom pravosuđu, policiji i drugim institucijama nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Konkretno kada su u pitanju pravosuđe i status suda u Mitrovici, razmatrana je opcija dvovlašća ili postojanje dva opštinska suda. Ali najavljuje se da će kamen spoticanja u bilo kojim razgovorima biti Vrhovni sud Kosova, koji je za Srbe neprihvatljiv.
Ja mislim po tom predlogu da je vrhovna instanca Vrhovni sud Kosova, što je znao se prihvatljivo, jer kažem, nijedno pravo međunarodno ne daje za pravo Albancima da proglasi kao nezavisno Kosovo i znao se Vrhovni sud Kosova ne može biti merodavno. Kad bi tu našli neki modus, znači kao što bi bio opštinski i okružni sud, da se nađe neko slično rešenje koje je bilo, da kažem, nadležnosti nekoj mešoviti ili kako već iz srpske strane i UNMIK-a, mislim to znači da je bilo sporno.
Kosovski Srbi smatraju spornim svako rešavanje problema sa pozicije Ahtisarijevog plana, kojim se predviđa nadgledana nezavisnost. Jović ističe da za Srbe status Kosova nije rešen i da se rešenjem problema na terenu treba doći i do odluke o statusu.
Ne može gospodin Ban Ki-moon reći realnosti da Kosovo nezavisno, jer ta realnost je protna rezolucija 1244 i protna Saveta bezbednosti na čijem je čelu on. I to je problem, dok staj suštinski problem ne reši. Sve ostalo su detalji o kojima srpska strana mislim neće posvetiti posebnu pažnju, jer ne možete pričati, mi će vama oduzeti teritoriju, ali ćete imati veće pogodnost. Ne moramo vidjeti prvo čija je teritorija i da na toj teritoriji čiji će biti sud.
Dragan Velić podsjeća da će za Srbe biti prihvatljiva samo ona rešenja koja se donose na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti. Ako se svi slože, rezolucija može biti polazna tačka za sva pitanja, u suprotnom nema održivog rešenja, upozorio je Velić.
Svako drugo rješenje nam nametnuto i bez, opet kažem, saglasnosti Ujedinjenih nacija i Srbije sigurno neće voditi kompromisnom i održivom rješenju i nešto što će osigurati neki boljitak za sve zajednice na Kosovu i Metohiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi redovna rubrika Most koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će hapšenje Radovana Karadžića doprineti pomirenju u regionu. A naši sagovornici su u Beogradu Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo, a u Sarajevu Misa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra koji se bavi prikupljanjem dokumentacije o zločinima u Bosni i Hercegovini. Gospođo Kandić, šta ovo hapšenje znači za porodice žrtava? Da li se slažete sa izjavom Richarda Dickera, direktora programa međunarodne pravde Human Rights Watcha, da ovo hapšenje nudi nadu žrtvama jer je Karadžić personifikovao nekažnjivo zločina?
Tako je, apsolutno se slažem. Do sada su žrtve bile uverene da Karadžića nikada ta pravda neće stići, da on nikada neće biti izveden pred lice pravde. I ne samo žrtve, nego to je bio jedan opšti utisak da će Hag zatvoriti svoja vrata, a da tamo neće biti Karadžića. Postojala neka izvesna nada da će možda Ratko Mladić biti uhapšen, ali Karadžić nikad. I sada odjednom eto neke male nade da te pravde ima za žrtve, pre svega za žrtve Srebrenice, i da se otvaraju vrata, da ta pravda, da kažem, bude i malo jača time što će biti i Ratko Mladić uhapšen.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tokača?
Ja se potpuno slažem s ovim. Ljudi su gotovo bili se pomirili sa time da Karadžić nikada neće biti dostupan pravdi. I evo i u kontaktima sa nekim asocijacijama žrtava i u razgovorima, oni jednostavno tu svoju nevjericu pretvaraju u jednu radost i u jedno zadovoljstvo. Naravno da sam siguran, kao i sva druga hapšenja, ona će kao u mozaiku doprinositi onome što zovemo proces povjerenja, građenja mostova i u konačnici nekoj u nekoj budućnosti koju zapravo želimo da gradimo i pomirenja, smiraja za žrtve i normalnih odnosa u zemlji.
Čini se da hapšenje Karadžića ruši još jedan mit o njemu, pored onog mita o neuhvatljivosti, a to je mit o nacionalnom heroju koga nikada nijedan pravi Srbin neće izdati, koga brane na hiljadu njemu vernih ljudi, a on evo sedi mirno u Beogradu, na kraju se ispostavio i živi život običnog građanina.
To je tačno da će otkrivanje ovih detalja o njegovom skrivanju, da je to rušenje mita o njemu, zato što odjednom obični ljudi vide nekoga ko se više uopšte ne bavi nekom istorijom svog naroda, ne brine sudbinu svog naroda, ne brine šta će biti sa tim narodom u budućnosti, ne brine apsolutno ni o čemu što pripada nekim državnim poslovima. Taj čovjek se bavi svojim životom, on uređuje svoj život, čovjek je našao, da kažem, neko svoje zadovoljstvo u obavljanju nekim pitanjima profesiju. Nigde se tu ne vidi da postoji jedan delić njegovog života koji je on vezan za sudbinu društva u Republici Srpskoj, u Bosni ili bilo gde u regiji. Njega više nikad niko neće smatrati herojom. Svima je to jasno da je njemu policija dala novi identitet, dala mu je nov život i u trenutku promjene vlasti ta policija koja je brinula o njemu, koja je sigurno mu pomagala u iznjivanju tih stanova u kretanju, odlučuje da zarad budućnosti nekih svojih funkcionera prekidaju tu zaštitu i donose odluku da život koji su mu dali uzimaju ga da bi mu se sudilo.
Ali čini se da je ovo dugotrajno skrivanje Karadžića omogućio i dobro organizovani sistem lažnih dojava. Sjećate se, gospodine Tokiću, koliko su puta snage SFOR-a pretraživale kuću porodice Karadžić, Bosanske planine i ko zna šta još, jer su navodno dobijale povjerljive informacije o njegovom skrovištu.
Samo naivni, krajnje neupućeni mogu povjerovati da su takve vrste informacija plasirane, da bi se on uhapsio. Oni koji znaju kakav sistem stoji iza Karadžića i svih onih drugih ljudi koji su bili u funkciji stvaranja velikosrpske politike, razumiju u stvari o čemu se tu radi. Karadžić je i prije sukoba i prije rata bio čovjek koji je bio u funkciji tajnih službi, on je bio njihov sluga i on je to služenje nastavio i u ratu i on je bio zapravo čovjek koji im se cijelo vrijeme upravljalo. I to čvrsto, planski iz Beograda. I hapšenje Karadžića, način kako je on uhapšen, potpuno ogolilo zapravo jedan sistem. Vi vidite da taj sistem perfektno funkcioniše, zaista. Na operativnom nivou, tajne službe Srbije, odnosno to su naslijeđene tajne službe bivše Jugoslavije, koje su vrlo dobro organizovane, koje imaju ideje, oni nisu glupi ljudi, nemojmo podcjenjivati te službe. One su osmislile jedan perfektan plan. Kako da ga prikriju? Dakle, nikada se Karadžić nije skrivao, oni su njega skrivali. Prema tome, Karadžić nije nikakav heroj, po meni on je bio najobičniji topovsko meso za ostvarenje ciljeva jednog bivšeg režima koji ga je, dok je bio na vlasti, evo koliko juče, i održavao u životu.
Gospođo Nataša, po vašim saznanjima, ko je bio u tom krugu koji je sakrivao Karadžića, manipulisao njime, pa ga posle kada je došao taj trenutak izneo na videlo dana?
Ja, naravno, niti ko javno ima neke informacije o tome, ali ono što se meni čini logičnim, to je da je on godinama prvih posle pristajanja njegov da ode iz političke scene, da su njega u Bosni čuvali vrlo jake grupe koje su bile sastavljene od pripadnika državne bezbednosti Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Republike Srbije, da su to bile grupe koje su stalno smenjivale tu stražu oko njega, da se on skrivao u raznim, da kažem, šumama, tunelima, a da u jednom trenutku posle izvesnog vremena, ja mislim da tajne službe Srbije, da oni donose odluku u tome da njegovo skrivanje uz tako velike pratnje postaje vrlo onako upadljivo i da se mora menjati strategija. I da se donosi, znači, novi model prema kojem on postaje građanin koji se integriše u život jednog grada, bira se, znači, veliki grad kao što je Beograd, on ostaje u svojoj profesiji, da ne bi bio sumnjiv, znači on mora da pokaže negde da vlada svojom profesijom, bira alternativnu medicinu i na taj način je, znači, izgrađen njegov novi život u kojem je on mogu da zbilja da funkcioniše celog svog života i da se tu ništa ne dogodi. Te sad došlo je do promjene vlasti u Srbiji, došlo je do odlaska Koštunice koji je bio čuvar i garant Karadžićeve slobode, Karadžićevog mirnog života i mita o Karadžiću kao heroju. Koštunica definitivno odlazi sa političke scene, ostaje ta bija koja treba i dalje da brine,
ali i tu dolazi do promjene vlasti. Ja mislim da bivši direktor BIA Rade Bulatović nije video sebe da treba da deli sudbinu sa Koštunicom. On je hteo za sebe jednu određenu poziciju, on hoće da nastavi neki svoj profesionalnu neku karijeru i on pravi jednostavno deal i sa novom garniturom u BIA i naravno sa svim tim je upoznati predsjednik Republike i dolazi do situacije u kojem je znači najlakše Karadžića uhapsiti zato što BIA ima potpune podatke, kontroliše potpuno njegov život, dok je Ratko Mladić nešto u drugoj situaciji. Hag je mnogo puta pominjao upletenost vojske, određenih grupa vojnih tajnih službi, koje znači nisu sve pod kontrolom Demokratske stranke i nove vlasti. Tako da, znači, urađeno ono što je bilo jednostavnije. Tako da ja ne vjerujem u te priče da je sada on otkriven pre mjesec dana. Apsolutno to ne može da stoji. I imamo da zahvalimo činjenici da je Koštunica sišao sa vlasti i to je odredilo ovaj proces koji je doveo do hapšenja.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome može li hapšenje Radovana Karadžića doprinijeti pomirenju u regionu. Sagovornici su u Beogradu Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, a u Sarajevu Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra. Obje te organizacije bave se prikupljanjem dokumentacije o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Voditelj je Omer Karabek.
Gleda da je promjena identiteta gospodine Tokača bio jedan od, kako da kažem, često korištenih načina skrivanja najtraženijih haških begunaca. Stojan Župljanin i Vlasimir Đorđević su također živjeli pod lažnim imenima.
To je tako bilo dobro osmišljeno, zaista perfektno osmišljeno. Pitanje je da li su neke operacije rađene na glasu, da se to ne bi prepoznalo. Dovoljno je bilo da je on zapustio tu kusu, promijenio imidž, bavio se nekim benignim stvarima i tako dalje. Dakle, očigledne stvari su zapravo najbolje stvari. To pokazuje praksa mnogih tajnih službi i prije nego što će tajna služba Srbije da smisli ovaj vrlo, vrlo pametan i mogu reći perfektan način prikrivanja Radovana Karadžića.
Dosta se je govorilo, gospođo Kandić, o tome da Srpska pravoslavna crkva skriva Karadžića, nikad Mladića, nikad za Mladića to nije rečeno. Ima li neke istine u tim pričama?
Da podsjetim, to je i Carla Del Ponte nekoliko puta iznosila. Meni se činilo to vrlo uverljivim, zato što je on bio, da kažem, taj simbol tog pravoslavlja, tog heroja pravoslavlja. On je bio taj koji je vodio računa o svima znamenjima i datumima Srba. Dok se za Ratka Mladića verovalo da je on silom prilika od komunističkog generala prišao ikonama ili počeo da se krsti. Tako da on za njih nije bio izvorni pravoslavac, nego je uvek zapravo i viđen kao neko ko dolazi iz tog, da kažem, komunističke jedne vojski. Zato nikome nije ni činilo se ni mogućim da Ratko Mladić stigne i do crkve. A da li se ovaj skrivao? Pa ja mislim da, s obzirom da mi imamo u, da kažem, pravoslavnoj zajednici, ima bar nekoliko visokih vladika koje su otvoreno javno vrlo velike pristalice heroja kao što je Karadžić, tako da ja ne bih uopšte isključila tu situaciju da je on mnogo puta bio u raznim crkvama i manastirima, ne samo kao gost, nego neko ko je i živeo, da je to bio jedan deo tog policijskog modela skrivanja Karadžića od Haga i od javnosti.
Gospodine Tokače, kakva su vaše saznanja kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, to je Republika Srpska, da li je Srpska pravoslavna crkva u Republici Srpskoj pomagala Radovanu Karadžiću?
Ja jednostavno ne mislim, zato što bukvalno ispod svakog kamena neko viri ovdje u Bosni. Dakle, to bi bilo previše rizično za njih. Oni su možda imali neke kontakte preko doušnika, jataka i tako dalje, ali bi bilo za njih suviše opasno eksponirati se na taj način i doživjeti jedan potpuni debakl da prikrivaju Radovana Karadžića.
Verujete li, gospođo Kandić, da tajne službe imaju trenutno pod kontrolom skrovište Mladića i da će on biti iz njega izvučen onda kada političkom vrhu Srbije to bude odgovaralo?
Ja mislim da sada posle Karadžića da apsolutno su otvorena vrata i za hapšenje Mladića i da tu postoji politička volja i da nema ni jednog razloga koji bi mogao da deluje ubedljivo i da govori u prilog tome da će se on sačuvati kao džoker za određene prilike. Mislim da te više prilike nekim posebnih nema, odnosno on mora biti uhapšen i sad može da ta akcija i duže traje, sve zavisi od toga ko sve ima kontrolu nad zaštitom Mladića? Da li su to samo tajne vojne službe koje se mogu privesti kontroli nad kojima posle Koštunice može se potpuna kontrola uspostaviti, ili ima tu još nekih jataka koji mogu svojom nekom dobrom organizacijom da ometaju njegovo hapšenje? Ali više ne sumnjam uopšte da je to samo, znači, pitanje dana. Naravno, moramo pomenuti i Gorana Hadžića. Pitanje je da li je on pod istim nebom kao i Ratko Mladić, ili je taj magacioner koji je bio prefarban svim mogućim bojama i koji kaže da je uspeo da štekuje ogromne količine novca, da li on tim novcem uspeva da se toliko dobro zaštiti da ga stvarno u ovom trenutku niko ne može naći. On nije, mislim da nije pod zaštitom jedne službe, da on je organizovao svoju sopstvenu zaštitu i ja ne isključujem mogućnost da je negde i odmaglio odavde.
Gospodine Tokača, mislite li vi da tajne službe imaju pod kontrolom skrovište Mladića i da je njegovo hapšenje pitanje dana?
Ne znam da li je hapšenje pitanje dana, ali da ga imaju pod kontrolom, to je van svake. Oni bili do sada pod kontrolom. On je imao i toliko drskosti da se čak i pojavljuje. Takva drskost je rezultat postojanja pouzdanosti one koji ga čuvaju. Kao što je Karadžić čuvan, tako i on čuvan. Mislim da Mladić je potpuno svjestan da kad se donese politička odluka, da će on biti uhapšen. Naravno, šta će on lično uraditi, to je već nešto drugo. Moja teza je, u stvari, svi ti pijuni, sva ta topovska hrana koju je jedan režim koristio, nju je lahko žrtvovati. Od Kninske krajine i ličnosti iz Kninske krajine preko Bosne, svi ti likovi koji su zapravo služili jednom propalom režimu, zapravo su jeftina hrana i oni će biti jednostavno prodati. Politika o njima jednostavno neće se ni okrenuti.
I na kraju, vratimo se pitanju iz naslova ove emisije. U kojoj meri hapšenje Karadžića doprinosi pomirenju u regionu? Gospođo Kandić?
Ja mislim da je ovo do sada najvažnije hapšenje, naročito za žrtve Srebrenice, a i za sve žrtve. Ovo hapšenje je simbol prekida onoga što je kultura nekažnjivosti, onoga što je nazivano herojstvo, a iza toga je stajao genocid. I mislim da ništa toliko koliko ovo hapšenje nije pomoglo da se stvori jedna situacija u kojoj žrtve mogu da vide da ima pravde, da će pravda biti zadovoljena, i sa druge strane da misle da je istina ipak dostižna, da ćemo sa suđenjem Karadžiću daleko bliže biti toj nekoj potpunijoj činjeničkoj istini nego bez njega.
Gospodine Tokača, po vama, koliko hapšenje Karadžića doprinosi pomirenju u regionu?
Pazite, ne samo hapšenje, jer hapšenje je samo jedan čin, jedna mala, kratka etapa. Pred nama stoji jedno naporno suđenje koje će pokazati niz dokumenata koji su već spremni i nekih novih činjenica, i zapravo proces suočavanja sa tim događajima će se ponovo obnoviti. Mi moramo da pokažemo ne samo individualnu krivičnu odgovornost za djela, nego odgovornost za političke pripreme rata u Bosni. Rat nije počeo tako što je neko rekao sutra će biti rat. Obavljene su veoma, veoma opsežne pripreme koje su trajale godine. Zato je trebala određena politika i ta politika mora da bude zapravo ogoljena do kraja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Hvalim.
Hvala, gospodine Tokača.
Hvala vam velika za ovu priliku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktor Fonda za humanitarno pravo, i Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Nataše Kandić i Mirsada Tokače. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 sata i u ponoćnom programu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Određen pritvor napadačima na snimatelje B92. Ima elemenata za preispitivanje odgovornosti zbog izjava funkcionera radikala. U seriji eksplozija u Indiji, 38 mrtvih. Najmanje 13 osoba stradalo u nevremenu u Ukrajini. Do kraja dana promjenjivo oblačno i sutra promjenjivo vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.